Gitleyen Ada Atlı Radyosu. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 31 Ağustos. Hepdenin Bağdar günü. Hepdenin cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'dak stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlı web sahipasında en köp okulunların başını 5. günün gün ortağındaki görközce göre ilat Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı urcak metcidine begenmeyer deyip yerli çeşmeleri salgılanıp beren havarımız çekke. Şeyle de Rusya para akatçılığı redesse Trump iktisadi uruş ihtimallığının uyduru yerden havarımız köp okulupdur. Bundan başka Ukrayna temasından koşun esker tapman köseneyen vakti Ukrayna Premier Ministeri öz erkek doğunun yurttaşını yaşayanlığını tasdiklat diyen havarımız en köp okulanların biri oldu. Eğer Türkmenistan temalarına dolanıp gelsek Milli Hopsulluk Ministerliği dışarı yurtlarda hukuk uğru boyunca okan yaşları soruğa çeker. Nas sevdasına karşı barlaşıksız görüş bağıtlanıyor. Nas keşler ve nas sevdalarları nişana alınıyor diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemini dinleyersiniz. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 2024 yıl boyunca adım hukuklar hasabatını Türkmenistan'ı düyüplü yutkışlığın olmağını uvellenip Marsevti'nin yaşayıcısı, kıynamalardan yok olan Allah Murat Hudayramov, hakimiyetlerin ilgiderli yanımalarından, urup gençmelerinden son geçen yılın Ağustos ayında Köyün Ruhunç'taki ününü aradan çıkan kararsız jurnalist Hudayverdi Allaşov, en çimegedek yolundan saklanan kararsız jurnalist Sultan Açilova dağı hakkında gurrun ediliyor. Türkmenistan'ı dini söz, metduğu adatlığı kısılmıyor. Eysem din adatlıklar hem kısılıyor ve Abasa'nın din adatlığı komisyasının tezi hesabatını Askıvad'ın bu meselede boyun alan halkarı borçlarını hem yerine yetirmeyenliği yine örgedek yağıtladılı. Temani kardeşim Gözül Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'da rahatların dini adatlıklarının bozulmağı devam ettiriliyor diye Birleşen Ştatların Halkara Dini Adatlıklar Komisyası'nın 26 Ağustos'ta yayırıdan yıllık hatavatında Türkmenistan'ı ayratin alada dörödeyen yurt hükmünde keskitlemek teklif ediliyor. Hatavatta Birleşen Ştatların Devlet Departamentine Türkmenistan'ı ayratin alada dörödeyen yurtların toporunda saklamak teklifi yurtta dini inançların berza edilmeğinin iyi giderli gödök ve devamlı bozulmağı bilen delillendiriliyor. 2024 yılda Türkmenistan'da dini azatlık şartları ağır oldu. Hükümet ehli dini hareketleri berk gözökçülük etti ve ilayetada İslam dinine uyan ve devletin düşüncesinden tapavutlu görünüşte inancını berza eden Müslümanları nişan aldı. Deyilip hatavatta komisyanın parakatçılıklı dini inançları için hükümet tarafından türme vatılan 10 Türkmenistanlı Müslümanın ıkbalına sin edyenliği bellendi. Şeride Birleşen Ştatların Halkara Dini Adatlıkları boyunca komisyasının hatavatında Türkmenistan'da kanunların hem dini hareketleri çeklendirenliği bellendi. Mesela 2016 yılın din hakkındaki kanunu hasaba alınmadık dini hareketleri qadağan ediyor ve dini materialları, bilimi ve ibadetleri çeklendiriyor. Bundan başka da 2015 yılın ekstremizm hakkındaki kanunu ekstremizmi düşnüksüz ketketliyar ve düşmançılığı öcüktürmek yali sözleri ulanıp hakimiyetlere parakatçılıklı dini çareleri esasız idarlamağa ruhsat veriyar deyilip hatavatta belleniyar. Türkmenistan'da Hristiyanları esasanın protestantlara ve ego ve şayetlerine azar berilmeğinin devam ettirilenliği hem belleniyar. Dünyanın en yapık yurtlarının biri hatablanan Türkmenistan'da din azatlıklarının şertlerine baka veren hatavat, yurttaki şahsiyet kultunun dine yetiren tefirini ve hukuk bozmaların korrupsiya bilen arasındaki bağlanışığı telceriyar. Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıklar boyunca komisyası Birleşen Ştatların Kongresi tarafından dörödülen daşar yurtlarda dini azatlıkları gözökçülük etmek, derinlemek ve hasavat vermek boyunca kararsız bitarıp kanun çıkarıcı edaradır. Hasavatın 26 Ağustos'ta çav edilmeği Washington'da Türkmenistan'ın daşar işler ministrinin devlet departamentinin resmileri bilen duşuşuğunun izyanı келди. Бирлешен Штаттарынын менен Түркменстандын арасында 20 августта кечирилген жылдык эки тараптуу кеңешмелерде бизнес катнашыклары менен бирликте диний азаттыктар жана рахмет хактары козголду. Түркменстанда дин азаттыгы баш канунунда кепил кечилген ким болсо, карашсыз медиа териштелери жана азаттык радиосунун хабарчылары жылдар бою түрлүү дин өкүлдөрүнө шол санды мусулмандарды көрсөтүлгөн түрлүү кысырчылар барыды. Хабар берерлер. Соңку маалыматтарга көрө, шуунлар мечитлерде чагылары дини сапак бермек кадаган эдилиптир. 27 августта Балкан вилаятынын кошун маалыматтары көрө, Милий коопсуздук министрлигинин өкүлдөрү мечитлери айланып, молулары чагылары ислам дининен билим бермезлик, олара араб алфавитине өрөтмезлик хакты дуйдуруш берип дилхатын алярлар.
Güýçi daralarynyň wekilleri meçitlere baryp okap oturan çağlary goýýarlar we meçitleriň imamlaryna gadagançylyk barada duýdurup türme bilen haýwat atýarlar.
Dip habarçymyz gürrüň berdi. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna tin edýän forum 18 guramatynyň baş redaktory Felix Körli raýatlaryň dini azatlyklaryny gödek bolup gelýän Türkmenistanda dinçilere görkezilýän batyşyň gowşamaýanlygyny bellädi.
Meeting for worship is allowed only if you have state permission.
Din ibadatlary diňe döwletiň ruhsaty bilen berja edip bolýar. Dini kitaplar senzurasyna, hökümet interneti gözegçiligi edýär. Bu dini edebiýatyň online elýeterliligini çäklendirýär. Ya. Mobil telefonlarda dini maglumatlary saklama kowpli. Dini anonslar sebäpli harbugullukdan boyun gaçyranlar tutsak edilýär. Hökümet musulmanlary hem ýerleýär. Dinçiler bilileşip dini wadatlaryny berja etmek finansy üçin uzak möhletli tutsaklygy hökm edilýär.
For meeting with others to discuss their faith.
Deep Felix Körleitti. Türkmenistanda dini azatlıkların yağdayına onlar çelveri sin ediyen kuramanın yol başçası yurtta dinçilere görküzülen batışın Türkmen rejiminin tutuş cemiyet bağıtındaki siyasetinin bir bölügü diyer.
The government wants to control everything in the country, so that's religious communities.
Hükümet yurtta hemme dağda gözökçülük etmek isteyer. Bu din cemiyetleri, medya seri işlerine, biznes toporlarına, siyasete, yani hemme dağda değişli. Din bir devlet gözökçülüğüne galiyar. Musulmanlara içinden gözökçülük ediliyar. Beylek toporlarda taşından gözökçülük alınıp barlıyar. Gizlin kurluklar, hükümet ağdaları din toporların işine koşuluyar. Aralaşyar, gözökçülük ediyar ve çeklendiriyar. Olar adamların ne medyanlığını bilecek oluyar. Hükümet dinçilerden korkyar. Hükümet tutuş cemiyetten korkyar ve adamların bir yere cemlenmeğini ölçün hukuka saplayar hem de bunun öňünel magasinan şiar.
It's dangerous for them and they want to control it.
Deep Felix Körli azatlyk radiosyna aýtdy. Ol dini ynançlary sebäpli ýerlenen raýatlaryň ençemetiniň şol sanady musulmanlaryň türmede galýanlygyny ýatladyp, olaryň ykbaly uly aladalanma döre diýer diýdi. Felix Körli hususanda Çerjewli Bahram Saparowyň 10 ýyldan gowrak wagt beri türmede galýanlygyny we Murat Durdy Şamradowyň tutsaglykda ysmaz bolup onuň saglyk ýagdaýynyň iňen agyrdygyny aýtdy. Körli dini ananchlary sebäpli harbi gulluktan boyun gaçıran 16 sani Iegova şayatlarından kävirinin türmeden boşadılandığını aydıp, munun oňin ýagdaýy bolandygyny belledi. Emma ol geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda ýene iki dinçiniň suwda çekilip jaza berilendigini ýatlatdy we munun özi ýagdaýyň ören durnuksuzdygyny görkezýär diýdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň Füzul şäherine mescit gurup bermek barada eden teklibi ilad arasynda öňem az bolmadyk nägilligi ýokarlandyrýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyna 22 awgustda Awadada geçirilen üç taraplyk duşlukdan soň Wat wekillerine eden yüzlenmesini Uly Berdi Muhammedow'un Azerbaycan'a mescit kurup vermek arada eden teklifini minnettarlık bilen kabul edenliğini aýtdy.
Türkmen halkının milli lideri Gurbanuly Berdi Muhammedow Füzulida bolan döwründe Türkmenistanyň sowgy tökmüne mescit kurmagy teklif etdi. Men bu teklifi minnettarlyk bilen kabul etdim.
deyip Aliyev metçidin binagarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tədi metçidin yakın oğuttu düğünün tutulcuktuğunu kavar verdi. Azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar, hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metez adamları var adı alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri qonşu yurtlara insan perver, kömök, azıq iberip, metçid ve mektep kurdurup bu hili çıktıcıları devlet büccetinin mali eleştirip öz rayatlarının negileliğinin xas kim artmağına sebep bolyar.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şertinle kurulaşan yasayca itti. Onun sözlerine göre Serdar Berdimuhammedov ve onun kakası Kurbanguly Berdimuhammedov ilatın barka garip düşen vaktinde halkın ağzından kesip san şöhrada kogulaşıp dasarı yurtların devlet yolbaşılarının önünde cömert olup görünmeye çalışırlar. Ayrı-ayrılıkta söhbetdeş bolan rayatların biri özünün Awganistan'a ya da Tacikistan'a yaşayan Türkmenlere insanperver kömek edilse, Ukrayna'daki çağaları kömek edilse, muna düşünjekdigini. Yöne Azerbaycan ýaly guruply döwlete mut metjit gurup bermek baradaky teklibi düşünip bilmeýändigini belledi.
Türkmenistan ykdysady krizi çuňlaşyp ýylat eklenmek üçin köpçülükleriň öz watanyny terk edip keteki ýurtlarda sergerdançylyk çekip talawançylyk edip pul gazanýan wagty, hassalaryna derman satyn almagy pul tapmaýan hojurluklaryň köpölýän wagty, daşary ýurtlara gidenleriň ýyzyny galan çağalary garylar eklenjini ýitirip mätäşlik çekýän wagty, özüňden has guruply ýurdy metjit howgat etmek näme gerek boldyka? Prezidentiň oturan ýeri kulüsünü göwni kap dagyna
deyip raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä kömek berilýän ýurt Türkmenistan bilen deňeşdirilenine ähli tarapdan güýçli, ykdysat taýdan, ýaraglı güýçleri, ýylat sany, önüm önürjilik kuwwat taýdan, ençemesse kuwwatly. Bu kili ýurtlara insan perwer kömekge sowgat bermek yaranjanlyktan başga zat däl. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanaf yerli ýaşaýjynyň bu pikiri bilen köp babatda alalaşýanyny aýtdy.
Işsizlik, açlyk bu zatlara üns berilmän başga döwletlere şolary ýaly mesçit guran bolup ýa ýene bir zat guran bolup biziň haşaýla bir hökümetiň başyna oturan bir el açyk döwlet ýolbaşylary diýip özlerini görkezmek üçin daşdorawyna yaranmak üçin edilýän hereketler.
Önkü diplomat Hanaf sonku döwürde sosial mediada öz ýagdaýyny gurrun berýän raýatlaryň köpelenligini. Egerde hökümet ýeke başyna çag ekleýän, jaýsyz galyp kireýini, kyn şertlerde ýaşaýan we hutsy jaýsyzlyk sebäpli daşary ýurtlara işlemäge gidýän raýatlaryň ýagdaýy bilen gyzyklansa, halkyň durmuş şertlerini kagyz ýüzünde däl hakykatda goglanyrsa, awra ýaljakdygyny öňe sürdi.
Ýurtdaşyna edilýän çykdyjylary halkyňa näme etsek bir toporuna maşgalalar bar, gorluk çekip berenlere jaý gurup ber. Sosial mesele diýilýänine Ýewropada şoňa gaty üns berilýär. Halkın mümkünçülüğü bolmasa özün eklemeni, hükümet sosyal kömünet diye. Yine şu zatlar etmeli ahirin. Onlar halk seni kovurur.
Türkmen hakimiyetleri Azerbaycan'a vurulacak metcidin bakası var da hiç bir malumat vermedi. Adatlığın havarçıları münnenin adamların Arkadağ şehrini uğurlayan ulu metcide karşılanayan devlet seri işteleri, beyleki gımmat vaha kuruluşukları soğulayan halk pulları için hem katı neagile olayanlıklarını havar veriptiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşaýan özü gazlyklary inni uzak wagtlary bilim, medeniýet hukuklarynyň kemsidilýändigini aýdyp gelýärler. Şeýle de olar beýleki ýurtlaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň bu ýurtdaky etnik gazlyklar wagtyna edýän işleri bilen deňeşdirip, Özbegistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň işinden gaty nägile bolýarlar. Olar hususan Özbegistan bilen aradaky gatnaw wiza meselelerinin yengilleştirilmegini haýyş ederler. Umuman Türkmenistan'a wiza meselesi diňe etniki özbekler däl, türkmenleriň özleri üçin hem uly meseleleriň biri bolmagyna galýar. Raýatlaryň ýurtdan daşyna çykmak we ýerine gelmek hukuklarynyň iň bir basgylanýan hukuklaryň birine öwrülenýän aýdýan ýaşaýjylar hem bar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a yaşayan özbek azlıkları Özbekistan'ın Aşgabatdaki elçixanasyny özlerini arka çykmagy, hususan viza meselelerini yeňletmegi, şeýle-de bolýan ýurtlaryna özleriniň bilim we medeniýet hukuklarynyň gorawyny çykyş etmegi çagyrýarlar.
Gynansak da Aşgabatdaki özbek elçixanasy esasan bilim, medeniýet we sunugat pudoklaryny özbek halkynyň milli däp desturlaryny we milli bähwitlerini gawat gelýän oňyň işleri alyp baranok.
Diýip Türkmenistan'daky özbek diasporasynyň bir wekili howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Olupy ugurda Russiýa, Iran, Gazawstan hatda Täjikistan ýaly ýurtlaryň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň öz diasporalaryny gönükdirip alyp barýan işlerini görüldi görkezdi.
Golaýda Aşgabatdaky rus elçixanasynyň howgunnarlygyndaky rus öýünni Russiýanyň döwlet baýdagynyň günü münasibetli geçirilen dawarada Türkmenistanyň raýatlary bolan etnik uruslar urus baýdagyny baýdak sütünni kaldyrdylar. Türkmen häkimetleri ruhsat berýär, göz ýumýar.
Diýip Türkmenistanly özbek inteligensiýa wekili aýdýar. Türkmenistandaky özbek azlyklary meselem Iranyň Aşgabatdaky medeniýet merkeziniň 10-njy ýylary guramalaşdyrýan partnerlik kurslaryny, hatda Gazawstanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň, şeýle-de Türkmenistan şäherine konsulxanasynyň bu ýurtda ýaşaýan gazak azlyklaryny niýetläp guramalaşdyrýan medeni duşuşuklaryny özleriniň gödügüdijilik bilen garaýanlyklaryny aýdýarlar.
Bilinkiler, Aşgabatdaky özbek diplomatlary bolsa Türkmenistandaky özbek azlyklary boýunça hususan medeni insanperwer ulgamlarda kanagatlanarly iş alyp barmaýarlar.
Diýip özbek inteligensiýa wekili aýtdy. Olar goňşy ýurtdan özleriniň ata watanlaryna saýahat etmekde bary bolan päsgelçilikleri, wiza problemalaryna salgylanýarlar. Bu meselede hem özge ýurtlaryň Aşgabatdaky elçixanalarynyň öz kowmdaşlaryny hödürleýän mümkinçiliklerini görüldi görkezýärler. Maglumata görä Gazawstan Türkmenistany ýaşaýan ýetdinki gazaklary niýetläp ýörüýte wizalary resmileşdirip berýär. Bu ýurtdan hemişelik göçmek isleýän ýetdinki gazaklara da himayat berilýär. Özbek azlyklary goňşy Gazawstanyň öz kowmdaşlaryny hödürleýän ýeňilliklerini oňyň baha berip özbek häkimetleriniň bu ugurda harakete geçmegine çağırış edýärler.
Özbekistanyň Türkmenistana konsulligi puly işlemekden başga meseleni pikir etmeýän ýaly bolup görnýär.
Diýip özbek diasporasynyň beýleki wekili Daşawuldy bir terekeçe aýdýar.
Türkmenistan bilen arada berk wiza düzgünleri öz güýjünde galýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär we Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň wiza päsgelçiliklerinin saklanyp galýanyny notaýar. Gazawstan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki gazaklary niýetläp Kandas maksatnamasyny durmuşa geçirýär. Şeýle maksatnamanyň çäklerine ýetdinki gazaklary isleg bildirseler, öz ýurtlaryna hemişelik dolanyp bilýärler. Aslynda Özbekistanym daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki özbekleri niýetläp Gazawstanyň hödürleýän Kandas maksatnamasyny meňdeş başga bir wiza mümkinçiligini, watandaş wizasyny hödürleýär. Bu wizanyň 2 ýyl möhlet olup ol daşary ýurt raýatlary bolan hem de Özbekistan bilen maşgala gatnaşyklaryny saklap galýan etniki özbekleri we olaryň maşgala agdalaryna çaklyk esasyny berilýär. Ýöne Türkmenistanyň 640 000 çemesi etniki özbek ýaşaýar. Olar Özbekistanyň daşary işleri ministrligi tarapyndan hödürlenýän watandaş wizalarynyň özlerini degişli däldigini aýdýarlar. Özbek azlyklary Daşawul we Lewap welaýatlaryna köçüm bolup ýaşaýarlar. Resmi statistikalara görä Demirgazyk sebitde 490 000 çemesi, Günnogor sebitde 136 000 çemesi özbek ýaşaýar. Olardan 470 000 sanysy öz eni dilini özbek dili hökmünü, 170 000 sanysy bolsa öz eni dilini türkmen dili hökmünü belli galdyrypdyr. Aşgabatda ýerleşen bir saýahatçylyk firmasynyň işgara Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetleşdi. Azerbaýjan we Ermenistan ýaly ýurtlaryň hem Türkmenistanda ýaşaýan etniki azerileri ýa-da etniki ermenileri medeni insanperwer ulgamlarda käbir mümkinçilikleri hödürleýänlikleri aýdýar.
Azerbaýjanyň Türkmenistanda elçixanasynyň wekilleri ýygyderli görnüşde Balkan we Maru vilayetlerine iş saparlarına olyarlar. Her gedek yerli etnik aderlerle görüşüp duruyarlar. İlçkanı da Azerbaycan'ın milli ayrımçılıklarına bağışlanıp geçirleyen davaralara yerli aderler hem işe çağırlayar. İn mühüm olsa olara Azerbaycan'a gitmek için elektron vize hiç iyili meselesi 3 günün içinde resmileştirilip elektron postalarına iyi verliyar.
Diýip saýahatçylyk firmasynyň işgara aýdýar. Ol Ermenistanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň 1990-njy ýyllaryň başlarından bäri bu ýurtda ýaşaýan etniki ermenlere howandarlyk edýändigini, olary niýetläp dil kurslaryny, dini okuwlary guramalaşdyrýanlyklaryny, Aşgabat şäherine şeýle-de Maru we Balkan welaýatlaryna ýaşaýan etniki ermenler bilen duşuşukları geçirip durýanlygyny gurrun berdi.
Olar Ermenistana hiç ýyl kynçylyksyz elektron wizalary resmileşdirip berýärler.
deyip paytaqtly ýaşaýjy aýtdy. Resmi sanlara görä Türkmenistanyň 26 000 çemesi Azeri we 15 000 töwereg Ermeni ýaşaýar. Bu ýurtda ýaşaýan özbek ardyklarynyň wekilleri wiza meselesini Iranyň Türkmenistanak wekil hanalarynyň operatif hereket edýändigini, bir günüň içinde hiç ýyl kynçylyksyz ýa-da çaýkylyksyz goňşy ýurda syýahatçylyk wizalaryny resmileşdirip berýändigini aýdýarlar. Türkmenistan 2022 ýylyň dekabr aýyna geçilen uruşdan tutma ýylat ýazgynyň netijelerine görä bu ýurtda 11 000 töwereg etniki parti ýaşaýar. Olar esasan ahal we margulat mesken tutup durlar. Etnik özbekler hiç olmanı özlerinin kovçum olup yaşayan tevhidlerini, daşavud ve levapolatlarını özbek konsulluklarının açılmanı haiş edip hakimiyetlere yüzleniyerler. Medya maglumatlarına göre özbek ve Türkmen hakimiyetler Aşgabat, Daşkent aralığına gönü uçurgat noğlarını yolu koymağı aralık masavat taşıyar. Yönü iki yurdun serhet yaka tevhidlerini yaşayan yaşayıcılar komşuların arasına dine bir uçurgat noğlarının değerliysem, avtobus ve oğutlu gat noğlarının hem yolu koymağını talep ediyerler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistandaky hukuk gozulmalary azatlygy gelip goýan habarlara görä köplenç döwlet emellerleri, hususan hukuk goraýjylar, polisiýa işgärleri, howpsuzlyk işgärleri bilen baglanyşdyrylýar. Soňky gelip goýan maglumatlara görä türkmen häkimetleri Orsiýetiň, Belarusyň we beýleki daşary ýurtlaryň yokarı kuzaylarını halkara katnaşıkları, hukuk uğurlarının yokarı ölüm alan yağışları soruğa çekken. Temani kardeşim Güdel Hudayverdiye ve devam ettiriyor.
Ortiyetin Belarus'un ve Beylik'i dışarı yurtların yokarı kuzaylarında halkara katnaşıkları jurisprudensi uğurları önce okuğunu tamamlayıp Türkmenistan'a dolanan yağışları Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarlarının batışlarına duçar oluyor ve soruğa çekiliyor. Güç edarlarının dışarı yurtlarda bilim alan yağış Türkmenistan'a Türkmenistanlıları iyidarlamağı ile bağlı yağdaylar şu Tomsun devamında yüze çıkıptır. Okuğunu tamamlap öz yurduna dolanan yaş hünermenlerin köpçülükleyin soruğu çekilmeği var da Türkmenistanlıların beren haberlerini kanun koruyucular hem tasdikladı.
Komşular, emkemi işgarları özünün ayvını gizlemek için elmidi ama bizim idaramızda öz operasyalarını geçiriyorlar. Ortiyette yürüyüşçülüğü tamamlan yaş oğlancılığı yüzünü su sepip soruğa çektiler.
Deyip Livavın polisiyasındaki çeşme iyul ayının başlarında olan yağdayların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın güç edarıları tarafından soruğa çekilen Türkmen yağışlarının azatlık radyosuna veren maglumatlarına göre dışarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmeğine ve kısışa duçar olmağına onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı bilen bağlı yağdayların köp ölmeği sebep oldu diyerler. Livavın vaqtlayın tutsakhanasında 15 gece gündi saklanıp dışarı yurda çıkıp kaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyli gurrun verdi.
Belarus'ta hem de Rusya'da jurisprudensi ve halkara katnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşlar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çağını iş tapıp bilmeyerler. Yaşların arasını işe almaktan yüze vuran idaralardan ard edip suda yüz tutanların sahanı köpeniyer. Meni iş almaktan yüze vuran devlet idarasını suda verdim. İki günden sonra emkama gelip meni öğümden alıp gitti ve vaatlayın tutsağı kanadını. Kamerada edilmenin yali suda veren 4 tane oğlun vardı. Bizim dördüğümüzü hem şehir suduna alıp gittiler ve administrativ kodeksin 345. maddesi esasına saklayıp günlü diyen yali soruğu çektiler.
Azatlık radyosu ile anonimlik şertinde gürrüngdeş olan bu çeşme Milli Hopsuluk Ministerliğinin basışları aslında iki hepte kovrak vaxtlap devam eden tutsaklıktan son suda veren arzasını izine alandığına idar. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri onun elinden sudun kararını hem alıptır. Elimden karar aldılar daşarı yurda giden yağdayımda daşarı yurtlarda kaçı vatalga sormağı elimde delil olmasın deyip edene menzeyar deyip Türkmenistanlı idar. Türkmenistan'da soruğu çekilen yaşların sözlerine göre güç kullukları, yaş hünermenleri beriyen soruları bilen onların dışarı yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen aralatnaşığının bolup bolmadılığını anıklamağa inançarlar.
Bana bir topar niyetanış yaşlıların suratlarını orkadılar. Şu hayvanları ile sataşıyan mı? Şulardan öğrenin mi hükümete karşı gitmeyi deyip üstüme kıygarıp yüzüme sarpı vurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden sonra göy gördüler. Ondan sonra kardalıp para vermeli yerlere verip tiz yurttan çıktım.
деп чешме гүрүн берди. Мунун өң Түркмөнстанды, Орсетте ва Беларусьта окуган жаш юристтердин ише жерлешип билмегенлиги белли болду. Шереде дашар юртларын жогору окуу жайларын тамамлап өз юрдуна долонон жаштардын окуган уурлары тапаут этмезден иш тапмакта кыйынчылык чеккенлиги ва дипломдорун тастыкладып билмегенлиги хабар берилди. Түркмөнстан 2019-жылда дашар юрт билимин ыкрар этмөгүн дүзгүнлөрүн кайтадан кеткетлепти ва ошондо жогору окуу жайларынын саанын чап эдипти. Түркмөнстандын билим министрлиги дашар юрт университеттери тарапынан берилген 146 уур боюнча дипломдорун ыкрар эдилмежегине ыглан этти. Жөн ошол бир вактыда дүйнөнүн аврелле сааналарындагы илкинчи мөңлүгө кирген университеттердин дипломдорунун тастыкланжактыгын маалым эдипти. Түркмөнстанлы жаштар жогору билим алмак үчүн эсасан Орусияда Түркияны ва Кавер постсовет юртлары тайлап алыярлар. Кавер саанлары көрө Орусияда 30 миңден көбүрөөк, Түркияда 17 миң чемеси ва Беларусьта 8 миңден көбүрөөк түркмөнстанлы окуяр. Түркмөнстандын өзүндө мектеби тамамланган жаштардын саанына көрө окуу жайларындагы орундардын аздыгы ва улум өчөрлүк пары жаштардын өз юрдунда билим алмак мүмкүнчүлүктөрүн берип чектендирер.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri soňky döwürde durmuş gurýan ýaşlaryň arasynda döwlet edarasynda resmi ýagdaýda nikalaşman köni türkmençilik esasynda. Din wekilleriniň nikah gymagyny durmuş gurýan jüwitleriň barha köpelýändigini. Munyň esas sebäplerini biriniň ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý, raýatlaryň türkmen sanyny ýagty geljek görmezligi bilen baglygyny aýdýarlar. Ahal welaýatyny durmuş Kuryan yaş satıncaların arasında morluları nikah kıydırıp resmi yagdaydı Zagistan geçmeyen resmi nikah şahadet namazını Almanya yaşayanlar köpölüyor. Bunun yaramaz tarafları bilen bir katarda kogluk taraflarının hem bağırdığına ediyorlar. Bu kogluk esasen migrasya kıyınçılıkları bilen bağlayıp adatlığın bir sökötte saytti. Onun sözlerine göre hedir dışarı yurtları çıkayanların sani barka köpölüyer. Adamlar yaşa oturan cayların satıp tutuş maşgalı olup dışarı yurtları gitmek kararına gelmeli oluyer. Yönü devlet ilatı yurtta saklamak için iş yerlerini döretmen maşgalı olup yurttan gidiyen adamların önüne bir kanun emeli kıyınçılıkları döredeyer.
Hazır bir maşgaladan bir adam yengillik bilen yurtdan çykdy. Şol maşgalanyň ikinji agdaty migrasiýa gulugyna baranyny Türkmenistanyň çykarmazlygy üçin oňa bolanok diýip emeli kynçylyk töredýärler. Hut şu ýagdaýda hem ýaş satynjylar musulmançylyk nikasyna durup kanun esasyna resmi ZAGS nikasynyň geçmekden saklanýar.
Dip ayratinlikde urlaşan başka bir yaşayıcı aytti. Olu özünün hedir ayalı bilen kanun esasında nikahlaşmanlığını, sebebi bunun dasarı yurtlarda işlep, kovu okucaylarını okap, bilim alıp, kovu yaşamak için ingan saat yol olup duruyanlığını aytti.
Men resmi nikahdan geçmesem ayalım bilen gürlüşüp migrasi kulluğuna eğer ayaldığımız aytman okuu deyip bile yurttan çıkıp bilyarın. Morlu nikahı bize ulu mümkünçülük olyar.
Deyip adatlıgın sökvetteşi 10 minlerce Türkmen rahatının inni köp yıllap dasarı yurtlarda maskalasından ayrıçılıkta galiyanlığını. Bir yagdayın ulu ağdarlıçılığı, çağırların enata mekhrini alman ösmeğini, maskalların bozulmağını, çağırların enatali yetim almağını getiriyanlığını hem sözünü koştu.
Resmi ZAGS nikahından geçmeyen nerede zekmet çeksegim, yokuru bilim alsağım, yaşasağım, musulmançılık nikahında durup öz ayalım, ademim, çağırlarım bilen bile yaşayarın. Tapavudu yok, haysi yurtta olsun, esası zat biz bütevi bir maskalı olup, bir yerden örme bir saçaqtan naharlanmalı.
Dip havarçimiz bilen anonimlik şertinde gürleşen Zinan Maskalakem baydilyanları tasdik etti. Beyleki bir taraftan sökvet döşlerimizin aitmaklarına göre resmi nikahsı yaşamağın özüne yetesi kıyınçılıklar hem var. Dışarı yurtlarda resmi nikahsı, musulmançılık nikahsı esasında yaşap çağırları olan maskalılar son Türkmenistan'a gelenlerine kek halatta oğlanın hosarları onu yurttaşında tapan gıydın bize gerek geldi. Yerler. Ya da oğlan öz çağasını bu benim çağam derleyip münkür olup ön protokolda bile yaşan ayalı bilen resmi nikahdan geçmekten yüze vuruyor. Dışarı yurtta bile yaşan gelinini öz enatasının yaşa oturan zayınını hasavalırmaktan boyun kaçırayan yigitler hem az olmayar deyip bir yagdayları yakından sinilen çeşme etti. Onun sözlerine göre inçimi ayar maskalı bir ya iki çağatı bilen kadiyete varıp çağalarının kakatı bilen 6-7 yılla bir otogda yaşandığını ama onun önünü bir yagday boyun alman çağalarının yüze kuruyanlığına ediyar. Bu kiyili yagdaya düşen ayarlar bize kanun esasında çözgü tapıp verin. Ağırlının ecir çekenlerin hatarını koyup ayratin. Bir ikotoglu olsa da çağaların bilen arkayın yaşamağı zay. Altı sotuk olsa da mellek yer. Çağalar için kömök, paso ve pul alıp vermeniz sonra yarınlayıp arz ediyerler. Ön bile yaşap son maskalasından çağalarının yüde uğran erkeğe çağrı görülmeğini sorap onun hedir yaşayan öyünün ödünü, çağalarına düşen zay payını almak için arz ediyen enelir hem köpölyer deyip çeşme etti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen kepteğinin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.